Točno je 15 časova. Novosti dana. Pred mikrofonom je Jelena Vidić.
Dobar dan, ovo su vesti dana. U Skupštini nastavljena rasprava o budžetu za narednu godinu. Premijer Vučić saopštio dobre vesti.
Da će Nemačka podržati otvaranje sva tri poglavlja do kraja godine. I poglavlja 5, i poglavlja 25, i poglavlja 26.
Veliko interesovanje investitora za prve dinarske obveznice Evropske banke za obnovu i razvoj. Još jedna nezavisna istraga pokazala da je dvojicu gardista u Topčideru ubila treća osoba.
Verzija o ispaljivanju kratkog rafala u telo Dragana Jakovljevića tehnički nije izvodljiva, isključujemo mogućnost njegovog samoubistva, a s time u vezi i celokupna zvanična verzija, po nama nema argumentacije.
Porodice od premijera traže formiranje nove komisije. Zapadni saveznici pomogli pobunjenicima da napadnu rusku vojnu bolnicu u Siriji, tvrdi Moskva. U drugom kolu evropskog prvenstva u Švedskoj rukometašice Srbije igraju protiv Španije. Sutra posle hladnog jutra sunčano, najviša temperatura 6 stepeni. Premijer Aleksandar Vučić i danas brani predlog budžeta za 2017. godinu pred narodnim poslanicima. On je ponovio da je ovaj budžet gotovo savršen, a kritičarima odgovorio da ne umeju da čitaju brojke i da kritike iznose samo zbog predstojeće kampanje za predsjedničke, a moguće, kako je dodao, i za parlamentarne izbore. Najavio je također da će Nemačka podržati otvaranje tri poglavlja do kraja godine. Skupštinsku raspravu prati Mirjana Nikolić.
Usred rasprave o tome koliko se u budžetu novca izdvaja za putovanja u Brisel, premijer Srbije Aleksandar Vučić objavio je da ima lepe vesti za građane Srbije.
Dobio sam ovde vest, verovatno prvi u zemlji, da će Nemačka podržati otvaranje sva tri poglavlja do kraja godine za Srbiju. I poglavlja 5, i poglavlja 25, i poglavlja 26, što ipak, znate, ako nas Nemačka podrži po tom pitanju, onda to ipak nešto govori, onda to ipak nešto znači.
Prethodno je parlamentarna rasprava na momenti ličila na predizborni duel, jer se više nego o samom budžetu govorilo o ekonomskoj politici u poslednjih 15 godina. Lider Dveri Boško Obradović upitao je premijera da li radi za MMF ili za srpski narod, jer, kako kaže, za pet poslednjih godina Srpska napredna stranka nije radila ništa bolje nego vlasti pre nje.
I ovim predlogom za 2017. budžeta nastavljate zaduživanje države u inostranstvu, pogubnu saradnju sa ucenjivačkim MMF-om, podršku stranim, a ne domaćim firmama, prevaziđene više nego štetne evrointegracije, slabljenje vojske, pljačku penzionera, poniženje prosvetara, zaboravljate zdravstvene radnike, uništavate poljoprivrednike, ne rešavate problem bele kuge.
Ne umete da čitate, domaća privreda napreduje i podržava ovaj budžet, odgovara Vučić.
Suština, definicija programa MMF-a je da kroz smanjenje deficita i fiskalnu konsolidaciju, pre svega, saniramo dug i da okrenemo trajektoriju javnog duga u suprotnom smeru. I to uspevamo.
Predstavnik Demokratske stranke Goran Ćirić predlagao je neka konkretna rešenja i pozvao vladu da podrži najtalentovanije đake.
Ali mislim da treba odvojiti dodatne, i tu smo dali jedan predlog amandmana, dodatne 2 milijarde u kome bismo opet u budžetu za prosvetu povećali nivoe i iznose kojima bi se stimulisali fakulteti koji daju najstručnije kadrove u ovoj oblasti.
Svima koji su stigli da pročitaju budžet, ja se divim, kaže lider radikala Vojislav Šešelj i pita čemu donošenje budžeta po hitnom postupku. Trebalo je da prvo usvojimo završni račun za 2015. poručuje Šešelj.
Ja znam da će premijer reći ukazati da su oni pre bili mnogo gori. Jesu. Ali zato su i oduvani s vlasti i zato su im se partije ovako istanjile, jedva cenzus prolaze. To dakle nije opravdanje. Ne može biti izgovor. Vi ste obećali vladavinu zakonitosti i morali ste to da poštujete.
Lider radikala je izneo primedbe da se previše novca izdvaja za nevladine organizacije kao i za javni servis. Premijer odgovara da iako se ne slaže uvek sa uređivačkom politikom RTS-a, smatra da je to pristojan medij i da mu ne treba ukinuti budžetsko finansiranje.
Poslanička grupa Srpske napredne stranke podnela je nekoliko amandmana na budžet za narednu godinu u kojima je predviđeno smanjenje plata zaštitniku građana Saši Jankoviću i povereniku za informacije od javnog značaja Rodoljubu Šabiću, izjavio je šef te grupe Aleksandar Martinović.
On je naveo da kada cela država štedi da bi građanima Srbije bilo bolje, ima logike da to čine Janković i Šabić. Prema rečima Martinovića, taj novac bi išao u fond za lečenje bolesne dece u inostranstvu. Pojedini poslanici opozicije ocenili su da su predloženi amandmani SNS-a o smanjenju plata zaštitnika građana i poverenika za informacije od javnog značaja najniža vrsta populizma i da su besmisleni.
Slušate novosti dana. Evropska banka za obnovu i razvoj je po prvi put na našem tržištu ponudila obveznice u domaćoj valuti, vredne 2,5 milijarde dinara. Interesovanje investitora je premašilo ponudu, a novac od prodaje tih hartija od vrednosti biće iskorišćen za odobravanje dugoročnih kredita malim i velikim kompanijama i opštinama. U Narodnoj banci Srbije ocenjeno je da je Evropska banka za obnovu i razvoj dala podršku poslovanju u dinari, što je od velikog značaja za stabilnost domaće valute. O tome Milica Rilak.
U zemlji u kojoj je težak zadatak ubediti građane u stabilnost domaće valute, odluka Evropske banke za obnovu i razvoj da plasira dinarsku obveznicu znak je poverenja u ekonomski i politički ambijent, izjavila je guverner Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković.
To poverenje smo zaslužili niskom i stabilnom inflacijom koja je sa dvocifrenih stopa svedena na jednocifrene. Zaslužili smo najnižim kamatnim stopama na dinarske kredite time što smo uspostavili relativno stabilan devizni kurs čiji je uticaj na stabilnost cena i na ukupnu finansijsku stabilnost vrlo značajan.
Pokrovitelj emisije obveznica je Raiffeisen banka, čiji direktor Zoran Petrović kaže da je više nego zadovoljan odzivom investitora koji su odlučili da kupe nove hartije od vrednosti.
Na ovih 2,5 milijardi dinara koji oni emituju, došlo je čak preko 4 milijarde dinara tražnje. Dakle, na 1 dinar obveznice došlo je gotovo 1,7 dinara ponude od strane investitora.
Evropska banka za obnovu i razvoj je prodajom obveznica prikupila 2,5 milijarde dinara koje će putem kredita u domaćoj valuti za oko 3 meseca ponuditi svojim klijentima u Srbiji, rekao je šef Beogradske kancelarije banke Daniel Berg.
To je dobro za domaća preduzeća, zato što trenutno većina banaka privredi pozajmljuje u evrima, a mi ćemo moći da ponudimo kredite u dinarima i to na nešto duži rok. Tako će naši klijenti moći da izbegnu valutni rizik i da poboljšaju svoje finansijsko stanje.
Emitovano je inače 250 obveznica pojedinačne vrednosti 10 miliona dinara, a kupile su ih domaće banke i osiguravajuća društva. Tim hartijama moći će i da se trguje na Beogradskoj berzi.
Kompjuterska 3D rekonstrukcija koju je na zahtev advokata porodica gardista stradalih u Topčideru uradio Centar za forenzička istraživanja iz Novog Sada pokazala je da je Dragana Jakovljevića i Dražana Milovanovića ubila treća osoba. Do istog zaključka, da podsjetimo, došla je i nezavisna komisija koja je formirana posle njihove pogibije pre 12 godina. Ipak predmet je i dalje u predistražnoj fazi. Advokati smatraju da tužilaštvo ne radi svoj posao, ali veruju da trenutno postoji politička volja da se slučaj do kraja istraži. Od premijera traže formiranje komisije, kao i u slučajevima nerazišenih ubistava novinara, zabeležila Đurđica Dragaš.
Iako je analiza Centra za forenzička istraživanja urađena na osnovu zvaničnih izveštaja Vojne komisije koja je prva sprovela istragu, zaključci nisu isti. Vojska je pre 12 godina utvrdila da je Jakovljević ubio Milovanovića, a potom i sebe, a centar da je to morala da uradi treća osoba. Kako objašnjava njihov osnivač Nenad Šipka, mesto gde su pronađene čaure, činjenica da je puška bila nameštena za pojedinačnu paljbu, kao i rane na Jakovljevićevom telu, pokazuju da je njegovo samoubistvo bilo nemoguće.
Verzija o ispaljivanju kratkog rafala u telo Dragana Jakovljevića tehnički nije izvodljiva i ponavljam, isključujemo mogućnost njegovog samoubistva, a s time u vezi i celokupna zvanična verzija po nama nema argumentacije.
Advokat porodica poginulih gardista Predrag Savić kaže da je ova analiza dostavljena Višem javnom tužilaštvu u Beogradu, ali i premijeru Vučiću, uz zahtev da se formira posebna komisija koja bi istražila čitav slučaj. Savić podsjeća da je predmet Topčider i dalje u predistražnoj fazi, ali smatra da trenutno postoji politička volja da se on reši.
Ovo je sada situacija gdje jedino tužilaštvo ne radi svoj posao. Zašto ga ne radi, ne znamo, ali s druge strane nema tih pritisaka, nema te loše atmosfere i koliko sam shvatio, premijer je najavio da će nas primiti kada bude mu to dozvolile obaveze.
Na pitanje novinara ko je prvi saznao za pogibiju vojnika, advokat Olgica Batić odgovorila je da iz iskaza tadašnjeg načelnika generalštaba Branka Krge proizilazi da je to bio savjetnik predsjednika Vuk Jeremić.
Da, Branko Krga je rekao da mu je simptomatično i nejasno kako u momentu ubistva tog dana njega kao načelnika generalštaba o pogibiji gardiste obaveštava upravo savjetnik predsjednika tadašnjeg, a to je bio u tom momentu Vuk Jeremić.
Predrag Savić, međutim, dovodi u sumnju Krgin iskaz.
Mi ne znamo da li Krga govori istinu. Po nekom našem utisku, ja Krgi ne mogu ništa da verujem. To je jedan stari komunistički tip generala koji nije preduzeo mere zaštite objekta koji je bio od vitalnog značaja za državu i mi smo njega krivično gonili.
Dok advokati napominju da su tražili da se Jeremić sasluša, ali da ne znaju je li to i učinjeno, iz tužilaštva je saopšteno da ne mogu da iznose podatke o tome ko je saslušan, pošto je postupak u predistražnoj fazi.
Tužioci na haškom suđenju generalu Ratku Mladiću pobijali su u završnoj reči tvrdnje odbrane da je Mladić štitio nesrpsko stanovništvo i kažnjavao počinioce zločina. Dokazi izvedeni tokom suđenja, kako je rekao tužilac Artur Traldi, pokazuju upravo suprotno, da je Vojska Republike Srpske pod Mladićevom komandom u kampanji etničkog čišćenja po istom obrascu činila zločine nad muslimanima i Hrvatima. General Mladić je optužen za genocid u Srebrenici, progon muslimana i Hrvata širom Bosne i Hercegovine, za terorisanje stanovništva Sarajeva dugotrajnim granatiranjem i uzimanjem pripadnika UNPROFOR-a za taoce.
Slede vesti iz sveta. Borbe u Alepu dovele su do novog diplomatskog sukoba Rusije i Zapada. Vašington optužuje Moskvu da je veto na rezoluciju o primirju u tom sirijskom gradu uložila jer želi da ostvari svoje ratne ciljeve. Rusija je zapadne saveznike okrivila za podršku pobunjenicima koji su napali rusku vojnu bolnicu u Siriji. Snage lojalne predsjedniku Bašaru al-Asadu odbijaju primirje dok sve pobunjeničke grupe ne napuste Alep. Detaljnije Nikola Denčić.
Portparol Kremlja Dmitri Peskov je izjavio da preciznost kojom je bombardovana ruska vojna bolnica u Alepu pokazuje da su napadači imali tačne koordinate. Prema njegovim rečima, Moskva žali što međunarodna zajednica više nego skromno reaguje na taj napad. Bombardovanje bolnice bilo je planirano, smatra ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov.
Nažalost, zapadne zemlje koje govore da su zabrinute zbog humanitarne situacije u Alepu nastavljaju da podržavaju ekstremiste. Sjedinjene Američke Države odbijaju ozbiljne razgovore i otkazale su sastanak u Siriji. Moraju da prestanu da govore kako žele da pomognu i počnu da rade na tome.
Pošto su Rusija i Kina u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija uložile veto na rezoluciju zapadnih zemalja o primirju u Alepu, američka predstavnica Michelle Sisson optužuje Moskvu da ima skrivene ciljeve.
Rusija kaže da smo bili nadomak dogovora o Siriji, da se o rezoluciji nije dovoljno raspravljalo i da to ugrožava mirovni proces. To je izmišljeno opravdanje. Nismo napredovali u razgovorima jer Rusija više pažnje poklanja svojim vojnim ciljevima nego pomoći civilima u Alepu.
Pobunjeničke grupe iz Alepa su saopštile da će se boriti do kraja i odbacuju mogućnost da se evakuišu iz istočnog dela grada. Vlada u Damasku također odbija primirje, jer sve snage koje se bore protiv sirijske vojske smatra teroristima, kaže ambasador Sirije u Ujedinjenim nacijama Bašar Džafari.
Terorizam podržavaju upravo oni koji sanjaju o propasti Sirije, kao što su sanjali o slomu Libije ili Jemena. Zapad podrži teroriste, a onda predlaže rezolucije. Ukoliko želite dobro sirijskom narodu, obratite se nama, zvaničnoj vladi.
Nemačka kancelarka Angela Merkel je ocenila da je sramotno što međunarodna zajednica nije u stanju da olakša patnje ljudima u opsednutom Alepu i založila se za formiranje humanitarnog koridora.
Francuski premijer Manuel Valls podneo je ostavku, a predsjednik države François Hollande je za novog predsjednika vlade imenovao dosadašnjeg ministra unutrašnjih poslova Bernara Cazeneva. Javlja naš dopisnik iz Francuske Nataša Jokić.
Manuel Valls je juče objavio da će biti kandidat na unutarstranačkim izborima francuskih socijalista, koji će se održati od 22. januara iduće godine. Posle toga znaće se ko je definitivno kandidat socijalista na predsjedničkim izborima zakazanim za kraj aprila. Valls je danas podneo ostavku na mesto predsjednika vlade, kako je rekao, smisao za državni interes nameće mu takvu odluku, jer ne može da bude u isto vreme i premijer i kandidat za predsjednika. Napuštam moje funkcije i želim potpuno slobodan da Francuzima iznesem moj predlog kojim putem treba ići, rekao je on. Predsjednik Francuske François Hollande imenovao je na mesto predsjednika vlade dosadašnjeg ministra unutrašnjih poslova Bernara Cazeneva. Iz Jelisejske palate saopšteno je da je Cazenev snažna ličnost sa iskustvom u vođenju državnih poslova. Predsjednik je zatražio od premijera da imenuje članove vlade koja će, kako je rekao, štititi zemlju i pripremiti budućnost. Za ministra unutrašnjih poslova imenovan je Bruno Leroux, a ostali ministri ostaju na svojim mestima.
Nemačka hrišćansko-demokratska unija glasaće na kongresu u SNU o reizboru kancelarke Angele Merkel za lidera te stranke u naredne dve godine. Glasanje se održava nakon što je Merkelova prošlog mjeseca objavila da će se kandidovati za četvrti kancelarski mandat.
Slede dve vesti iz regiona.
Hrvatski premijer Andrej Plenković smatra da nema refašizacije hrvatskog društva i da je to samo pojava, a ne trend. Rekao je i da je za postavljanje spomen obeležja sa ustaškim pozdravom "Za dom spremni" u Jasenovcu izabrana delikatna lokacija, ali da je odobrenje za upotrebu tog grba dala prethodna vlast i da se mora postaviti zakonski okvir kada je reč o totalitarnim sistemima. Plenković je izrazio pijetet prema žrtvama Jasenovca, ali i prema pripadnicima hrvatskih odbrambenih snaga kojima je postavljeno spomen obeležje. Pripadnici Bosansko-Hercegovačke agencije za istrage i zaštitu uhapsili su na području Prijedora 8 ljudi osumnjičenih za ratne zločine počinjene na području tog grada. Uhapšeni se terete da su za vrijeme rata počinili zločine protiv civila bošnjačke i hrvatske nacionalnosti.
Potpredsjednica vlade i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović posjetit će sutra Srebrenicu, gdje će sa čelnicima te opštine razgovarati o realizaciji zajedničkih infrastrukturnih projekata. Vlada Srbije je u novembru prošle godine donela zaključak o finansijskoj pomoći Srebrenici od 5 miliona evra. Od toga su 2 miliona uplaćena kao direktna budžetska pomoć, dok je preostali iznos predviđen za zajedničke infrastrukturne projekte u tom gradu.
Nepoznati počinioci su u glavnoj pešačkoj i Zmajovinoj ulici u centru Novog Sada porazbijali 6 izloga u kojima su bile umetničke fotografije sa izložbe "Vukovar, ubijanje jednog grada". Fotografije su postavljene povodom 25. godišnjice ratnog razaranja Vukovara. Izložba je otvorena 18. novembra, trebalo je da traje mjesec dana, organizovali su je Novosadska art klinika i Žene u crnom iz Beograda.
15 časova, 18 minuta, slušate novosti dana prvog programa Radio Beograda. U Srbiji, kao i u zemljama regiona, postoje propisi koji garantuju slobodu informisanja, ali se oni najčešće ne primenjuju, pokazalo je istraživanje slobode medija i bezbednosti novinara na Zapadnom Balkanu. Pripremila Milka Babić.
Kakvo nam je društvo, takvi su nam i mediji. Propisi nikada nisu bili bolji, a stanje na medijskoj sceni nikad lošije, smatra potpredsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije Dragan Janjić. Prema njegovim rečima, mediji su zaboravili na svoju osnovnu ulogu, da informišu javnost.
Oni samo spinuju, mediji su pod pritiscima, oni se uključuju u to, tako da se stvara jedna atmosfera koja uopšte ne pogoduje normalnom društvenom dijalogu. Možda to pogoduje nekim partijskim strukturama, ali po društvu je to jako loše.
Šef delegacije Evropske unije u Srbiji Michael Davenport smatra kako je za Srbiju važno da se neguju javne debate na teme značajne za društvo.
To give voice to views and opinions which maybe...
Ključno je omogućiti da se čuju različita mišljenja o društvenim temama, koje možda i osporavaju različite interese, ne samo vladine, već i druge. Otvorene diskusije treba ohrabrivati, a ne ograničavati.
Kritičko novinarstvo preselilo se iz klasičnih medija na internet. Direktor Centra za istraživačko novinarstvo Branko Čečen upozorava da se protiv pojedinih novinara vodi otvorena hajka, te se proglašavaju za strane plaćenike.
Tako da umjesto da se razgovara o tome da li je tačno to što smo mi objavili ili druge kolege, razgovara se o tome da li ja imam veliki nos ili da li sam plaćen iz inostranstva. Pa nemam ja, mislim, savjetnik iz inostranstva, nego Vučić.
Ni u drugim zemljama regiona stanje nije mnogo drugačije nego u Srbiji. Ugrožavanje medijskih sloboda poslednjih godina je alarmantno. Stabilno finansiranje ne postoji, javni servisi služe političkim elitama, a privatni mediji interesima vlasnika, pokazalo je istraživanje o slobodi medija i bezbednosti novinara na Zapadnom Balkanu.
U nastavku suđenja optuženima za ubistvo novinara Slavka Ćuruvije svedočio je bivši načelnik uprave kriminalističke policije Mile Novaković. On je rekao da su pripadnici jedinice Poskok tokom istrage ubistva naišli na zid kada se u istrazi došlo do resora državne bezbednosti. Novaković je naveo kako je Poskok došao do saznanja da je beli golf koji je navodno viđen u blizini Ćuruvijine kuće na dan ubistva pripadao sada optuženom Ratku Romiću iz DBA, a i da od toga dalje nisu mogli. On smatra da bi pripadnici tadašnjeg Poskoka postigli mnogo više uspeha u istrazi iz 2000. i 2001. godine, da su mogli lično da razgovaraju sa radnicima DBA koji su dovođeni u vezu sa ubistvom Ćuruvije ili koji su znali nešto o tome.
Poverenik za zaštitu ličnih podataka Rodoljub Šabić saopštio je da će podneti zahteve za pokretanje prekršajnog postupka protiv Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje i člana njegovog upravnog odbora Marijana Rističevića zbog objavljivanja ličnih podataka maloletne osiguranice. Šabić navodi da je reč o nedozvoljenoj i kažnjivoj upotrebi podataka budući da za obradu konkretnih ličnih podataka nije ovlašćen ni u upravni odbor, a pogotovo ne pojedini članovi.
Srbija ima velike ambicije da podigne nivo kvaliteta obrazovanja i dugoročno reši status zaposlenih u obrazovanju, izjavio je ministar prosvete Mladen Šarčević na otvaranju Evropske konferencije sindikata obrazovanja u Beogradu. Šarčević kaže i da Srbija ima talentovane đake i sjajne nastavnike, pa će najvažniji cilj biti kako i na koji način ih više motivisati i kvalitetnije obučiti da bi imali bolji standard.
U narednim minutima upoznaćemo vas sa doktorkom Magdalenom Đorđević, koja je dobila prestižni evropski grant od 1.356.000 evra za svoj istraživački projekat. Kaže da će taj novac doprineti razvoju domaće nauke i postaći mlade istraživače da ostanu u Srbiji. Njen uspeh je, prema mišljenju naučnih radnika, dokaz da je struka sposobna da napreduje ako se dobro organizuje. O tome Milenko Marković.
Grant od 1.356.000 evra je obezbedio Evropski istraživački savet za proučavanje novog stanja materije, kvark gluonske plazme. Doktorka Magdalena Đorđević objašnjava o čemu se tu radi.
To je stanje materije koje nastaje na ekstremno visokim temperaturama i pritiscima kada ti kvarkovi gloni koji su elementarne čestice postaju slobodni. I smatra se da su ovako visoke gustine energije postojale u ranom univerzumu i ovako istraživanje će i sami tim omogućiti da se razumeju osobini i poreklo materije u njenom najelementarnijem obliku.
Novac je dodeljen bespovratno, a doktorka Đorđević najavljuje da će ga njen tim u Institutu za fiziku u Zemunu dobro iskoristiti.
Veći deo tih sredstava će biti iskorišćen da se zaposle naši naučnici, posebno mlade kolege koje bi u odsustvu ovakvog projekta verovatno otišli iz zemlje. Deo fondova će također biti iskorišćen da bi se kupila oprema, Nova će nam također omogućiti i putovanja na naučne skupove i saradnje sa drugim naučnicima i konačno značajan deo sredstava će biti uložen i na dalji razvoj infrastrukture na Institutu za fiziku.
Direktor istraživačke stanice Petnica Vigor Majić kaže da dodela evropskog granta pokazuje šta je sve moguće kada naučnici sami imaju inicijativu.
Mi imamo daleko najveći broj naučnih radnika koji je relativno pasivan, čeka da se neki problemi reše, da im neko donese opremu, da im neko pripremi zakon, da im neko obezbedi platu. Čini mi se da organizovanost same naučne zajednice nije dovoljno dobra. Aktivna, dobro organizovana, dobro povezana naučna zajednica sa smanjenom količinom i nivom sujete koja danas dominira može da bude u stvari ključni kreator uspešne i dobre naučne politike.
Majić smatra da naši istraživači treba što više da sarađuju sa kolegama u inostranstvu, pa čak i da povremeno rade van zemlje, jer to donosi velike koristi. Dobar primjer za to je i sama Magdalena Đorđević, koja je imala uspješnu karijeru u Americi, ali je ipak odlučila da se vrati u Srbiju.
Ansambl Kolo, simfonijski orkestar i hor RTS-a održat će koncert u centru Sava pod nazivom Simfonija tradicije. Više od 300 muzičara, igrača i pevača interpretirat će umetnička dela poznatih kompozitora i koreografa u savremenoj produkciji.
Uprkos pravosnažnoj presudi, poljski vrhovni sud je odlučio da reditelj Roman Polanski ne bude izručen Sjedinjenim Američkim Državama. Polanski je pre 4 decenije u Hollywoodu silovao 13-godišnju devojčicu. Sud u Krakovu je u presudi upozorio da je režiser već deo kazne proveo u zatvoru u SAD-u odmah posle silovanja. 3 mjeseca je proveo i u švajcarskom zatvoru, a zatim 10 mjeseci u kućnom pritvoru.
Sport. U drugom kolu evropskog prvenstva u Švedskoj, rukometašice Srbije igraće večeras od 18:30 protiv Španije.
U drugom kolu svjetske lige vaterpolisti Srbije igraju u Berlinu protiv Nemačke. Meč počinje u 19:30.
Na prostoru nekadašnje Jugoslavije uskoro bi mogla da zaživi regionalna fudbalska liga mladih timova. Više o tome Milan Bigović.
Sastanak u Zagrebu pokazao je da dobra volja postoji. Podršku daje i Evropska kuća fudbala. Zadovoljan je i selektor mlade reprezentacije Srbije Tomislav Sivić.
Jako dobra ideja, zbog toga što je evidentno da nam kvalitet takmičenja opada u seniorskoj konkurenciji i kao neki prvi korak za nešto što je sutra, mislim da je jako dobra stvar. Treba da se svi bavimo sa tim što će biti sutra, nešto je bilo juče, i ako je to prvi korak, ja ga pozdravljam.
Slično razmišlja i Sivićev kolega Dejan Đurđević.
Veliki su benefiti toga, međutim organizovati tako nešto na prostorima na kojima mi živimo iz raznoraznih razloga, pre svega političkih, ne sportskih, nije lako. Liga mladih timova je probni balon gdje bi to bilo mnogo lakše odraditi u tehničkom smislu što se bezbednosti tiče, organizacije itd. A kažem, to su opet igrači koji su negdje na pragu svojih seniorskih timova, na taj način bi se uložilo u budućnost.
90. godina prošlog veka zbivanja u fudbalu nagovestila su raspad Jugoslavije. Sada nas fudbal ponovo okuplja. Mladi pa seniori, nadamo se da taj dan nije daleko.
Fudbalski klub Partizan kažnjen je sa 300.000 dinara jer su njegovi igrači na meču protiv Voždovca u 12. kolu Superlige izašli u majicama sa likom ubijenog navijača Aleksandra Stankovića. Kako prenosi sportski žurnal, disciplinska komisija Fudbalskog saveza Srbije je posle skoro 2 mjeseca kaznila Partizan, jer niko iz kluba nije tražio dozvolu za takav potez.
Eko. Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najumiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Ispunite želje uz OTP Senior Cash Credit sa životnim osiguranjem. Specijalna ponuda, otplata do 80. godine života.
Zašto novac da ste štreni, da izgubi sjaj? Kad se troši više, neki kredit bili daj. Nek se da, nek se pleše, sve je naš. kad se želje ispune, sve je dobro znaš.
OTP banka, verujemo jedni drugima.
Eko.
U Beogradu je 6, a Novom Sadu 5, Nišu 8 stepeni. Vreme sutra.
Jutro hladno, ponegde mrazi magla, tokom dana pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od minus 5 do 0, najviša dnevna od 1 do 6 stepeni. I u Beogradu pretežno sunčano, temperatura od minus 2 do 3 stepena.
Slušali ste novosti dana prvog programa Radio Beograda, koje su pripremili i realizovali. Urednik vesti Nebojša Nikolić, ton majstor Damir Gođevac, spiker Aleksandar Božović, producent Srđan Manojlović. Ja sam Jelena Vidić i želim vam prijatan dan uz Beograd 1.